përballë shpejtësisë me cilën po përhapet epidemia e kolerës në vend, e cila sipas burimeve vendore ka shaktuar deri tani 550 viktime dhe 12.000 të infektuar, autoritetet e Zimbabwes shpallën gjendjen e emergjencës kombëtare. Ministria e Shëndetit në Harare pohoi se po zhvillohen bisedime me organizata ndërkombëtare për të organizuar një plan ndihmash në shkallë të gjerë. Ekipe të ndryshme të mjekëve pa kufi gjenden tashmë në vend dhe po punojnë në ndihmë të popullsisë. Po cila është veprimtaria e tyre? Këtë na e shtjellon më tej Andrea Pontiroli, përfaqësues i kësaj organizate.
Le nostre equipe continuano a spostarsi nel paese.
Ekipet tona po bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetit për të mjekuar njerëzit e infektuar. Nuk kemi të dhëna të sakta, por ekipet tona lëvizin nga vendi në vend sa herë që njoftohen se ka raste të reja epidemie. Vazhdojnë të gjejnë vatra të reja infeksioni në shumë zona të vendit.
Cili është shkaku i kësaj epidemie?
Il colera ha origine in maniera classica.
Kolera shkaktohet si gjithnjë aty ku nuk ka kushte higjienike dhe mbi popullim. Zimbabweja i ka prej vitesh këto, përveç papunësisë, inflacionit të lartë, mungesës e ushqimit dhe të varfërisë në përgjithësi. Të gjitha këto janë shkaqet e dyta të këtij problemi.
Me banat e përshtatshme, kolera nuk shkakton vdekje apo jo?
Il colera con cure adeguate non porta alla morte.
Kolera me kurat përshtatshme nuk shkakton vdekje, por fatkeqësisht, nëse kapen në dorë vonë, pacientët me këtë smundje mund të vdesin.